Krásné odpoledne, přátelé, vítejte u dalších příběhů z kalendáře. Společně s Monikou Valentovou
a Janem Kovaříkem dnes můžete cestovat.
Ano, je to tak, aniž byste opustili místo, kde nás právě posloucháte. My vám totiž dnes chceme připomenout jedno konkrétní místo v Evropě, o kterém jste určitě už slyšeli a dost možná, že jste ho i navštívili.
Místo, o kterém se ve svých básních hojně zmiňoval Jaroslav Vrchlický.
Navzdory tomu, že on tam nikdy nebyl.
Na rozdíl například od Giacoma Casanovy, který se počítá mezi tamní slavné rodáky.
Zdali pak už tušíte, které místo máme na mysli? Pokud stále váháte, tři následující indicie by vám mohly pomoci.
Indicie první – voda.
Indicie druhá – maska.
A ta poslední indicie zní – zlatý lev.
No, to jsem zvědav, jestli jste typovali správně. Na které místo se po písničce společně podíváme?
Příběhy z kalendáře, které právě posloucháte, dnes věnujeme jednomu slavnému nádhernému městu, které vzniklo roku 421. Dávali jsme vám před písničkou tři nápovědy, které by vás k názvu onoho města měly přivést. Tak Honzo, prozraď to, co má společného voda, maska a zlatý lev.
No přece to místo, které bylo kdysi nevlídné, plné bažin a močálů a dnes je slavným městem lásky a založené bylo, jak už si naznačila, 25. března léta páně 421.
Že by to snad byly italské Benátky?
Ano, je to tak. Benátky nebo správně Venecia.
No tak to se těším, protože tohle romantické město stojící na vodě má 400 mostků, 150 kanálů a 118 ostrůvků. Hmm. A přitahuje hlavně zamilované páry z celého světa a často bývá místem pro svatební cesty novomanželů. Mě to tedy minulo. Známý esejista a básník Josef Kroutvor o nich napsal, že jsou jako báseň v próze, jako esej plná metafor, jako rukopis unášený vodou, esence vydestilovaná z naší touhy.
Poslyš vy, ženy, jste nenapravitelné romantičky. Pak se český Honza nemůže divit tomu, že když slunce zapadá do laguny, Vivaldiho Concerto doznívá v nárazech vln kanálu Grande, tak vám poplete hlavu kdejaký Giuseppe. Stačí, aby na vás zavolal Ciao Bella.
No, a co je na tom špatného?
Všechno.
Rozhodně se Benátčanům nedá upřít galantnost, Honzo, která v Čechách u mužů trošičku pokulhává. Víš, že své jméno si Venecia získala až ve 13. století podle římské bohyně Venuše? Bohyně lásky zrozené z mořské pěny.
No já bych se spíš držel teorie, že Venecia je odvozena od Venetů. To byl malý národ příbuzný z Etrusky v oblasti Verony. Prchali před nájezdy Gótů, Hunů a později Langobardů a v nehostinné bažině našli útočiště.
No ale mou teorii potvrzuje zase to, že Benátky jsou často zobrazovány jako žena a navíc mají tvar vějíře.
No to možná není náhoda. V době, kdy byly Benátky námořní velmocí, byly totiž především městem žen, konkrétně kurtizán. Na počátku 16. století při tehdejším počtu 130 tisíc obyvatel bylo provozovatelek nejstarší lidské profese ve městě asi 11 tisíc a úřady byly k prostituci benevolentní. Nutno podotknout, že vedle nevěstinců byly pro Benátky typické i sirotčince. Ta příčinná souvislost je předpokládám posluchačům zjevná. A to už vůbec nemluvím o dalších velkých problémech, které město mělo s pitnou vodou.
Což je u města, které stojí na vodě, trochu absurdní.
No ano, stojí na vodě, ale na vodě slané. Dřív se v Benátkách využívala dešťová voda, ta se sváděla do pitných nádrží a filtrovala se přes písek. Na piacách, tedy na těch malých náměstíčkách, sice byly veřejné studny, úřady ale dohlížely na jejich čistotu. Nesměla bys tam ani umývat špinavé nádobí, ani prát prádlo.
Jak se Italům žije v tomto zvláštním vodním světě, to si povíme po písničce. Dnešní příběhy z kalendáře na dvojce nás zavedly do Benátek. Nahoře mezi domy visí prádlo, nezbytná vlajkosláva všech italských měst. Věčné pokřikování místních se mísí s cizími jazyky, takže si tu člověk připadá jako v Babylonu.
A k tomu náměstí svatého Marka, plné holubů a neuvěřitelně drahé kávy. Po dvoutýdenním pobytu v Benátkách, a to dokonce i mimo sezónu, je člověk jako buddhistický mnich. Zbaven peněz i sebe, poznamenal smutně spisovatel Josif Brodský v knize Vodoznaky.
Já jsem byla v Benátkách dvakrát a ani jednou jsem se neprojela gondolou.
Ani se nedivím, však to není zrovna nejlevnější.
No možná proto, že výroba takové gondoly, jak jsem si zjistila, trvá asi 500 hodin. Ono se používá několik typů dřeva. Na dno borovice a na boky zase třešeň. Taková loď bývá dlouhá 11 metrů, široká je asi 1,5 metru. Vpředu má plavidlo takový ten známý tvar zobce, který je protiváhou gondoliéra, který stojí na zádi a pomocí jednoho vesla gondolu řídí.
Poslyš, když jsi se tak pečlivě připravila, zjistila jsi, proč jsou ty jejich lodě černé?
No, to jsem úplně nezjistila, ale zjistila jsem, že vždycky tomu tak nebylo. Prý začaly být namalované na černo až od 16. století a oni i samotní gondoliéři byli dřív oblečení jinak než dneska. Nosili barevné kabátce, byli ověšeni zlatem a dnes je jejich kostým striktně předepsaný. Ani ty jejich proužky na košili nesmí být tlustší víc než 3 cm.
Tedy být gondoliérem to asi není jen tak.
No tak to určitě ne. V dřívějších dobách se řemeslo dědilo z generace na generaci. Takový gondoliér musel nejenom bravurně ovládat úzkou loďku, ale musel umět svého pána i pobavit a také výborně zpívat. To je možná i důvod, proč nemůžeš být, Honzo, bohužel gondoliérem.
Ty jsi dnes ale nějaká prostořeká, milá kolegyně. Já bych naopak mohl být gondoliérem, protože gondoliér byl vždycky jakýmsi důvěrníkem, který měl vždy větší privilegia než ostatní sloužící. I dnes musí gondoliéři projít speciálním kurzem. Musí umět poutavě vyprávět zajímavosti spojené s Benátkami a to by mi šlo.
No ano, a také by ti určitě šlo volat hlasitě to jejich oé popé.
No to je takový signál, který slouží ostatním jako upozornění. Benátské kanály jsou úzké, křivolaké a když se tak gondoliér blíží k některému z nepřehledných úseků, kde třeba nevidí za most nebo za roh do dalšího kanálu, tak místo troubení na klaxon, které používáme my motoristi, vykřikne zpěvné oé popé, což znamená něco jako bacha jedu.
A my také popojedeme, nebo spíš bych řekla popoplujeme a do Benátek se vrátíme po písničce.
Tak pozor, oé popé. Příběhy z kalendáře na dvojce dnes patří slavnému italskému městu Benátky, které bylo založeno 25. března roku 421. Když se řekne Benátky, určitě si nejeden z vás vybaví i benátský karneval a masky.
Ano, od 11. století se v Benátkách slavil karneval, který začal 26. prosince a trval celých 6 týdnů. Lidé se během něj oslovovali pane Masko nebo paní Masko. Nosili dlouhý černý plášť a také třírohý klobouk.
Věděla si paní Masko, že tehdy šlo o jakési pouliční divadlo, které stíralo rozdíly v majetku i postavení?
To náhodou vím, pane Masko. A nevím, jestli ty víš, že k nejtradičnějším maskám karnevalu, která se díky dlouhému zobáku nedala přehlédnout, patřila maska nazvaná Medico della Peste, neboli maska morového doktora.
Asi vím, kterou myslíš. Ta původní vůbec nesloužila ke karnevalovým účelům. Měla chránit lékaře. Do dlouhého zobáku se vkládaly léčivé byliny, aby se lékař při ošetřování nemocného nenakazil morem.
Karneval svého maxima dosáhl v polovině 18. století, kdy byl už známý v celé Evropě. V té době se ho účastnil i Casanova, který využíval převleků a četných oslav k dobývání a svádění žen.
Rozumím, takže nošení masky se dalo i zneužít. Možná už v roce 1339 proto vydali nařízení, že masky se nesmějí nosit v noci, a to ani v ulicích, ani na svatých místech.
V roce 1797 byly dokonce karnevalové oslavy Napoleonem zakázány jako semeniště nepokojů a rebelí. Jejich tradice byla obnovena až bezmála o 2 století později, konkrétně v roce 1979.
Víš, že by mě docela zajímalo, co dobrého na zub si v období karnevalu Benátčané dopřávají?
No to já náhodou vím. Typickým karnevalovým jídlem jsou fritelly, smažené koblíčky s rozinkami plněné krémem a obalené v moučkovém cukru.
No to tedy nic moc pro mě. Čekal jsem nějaké dobré masíčko, aspoň báječnou italskou šunku nebo tak něco.
Já myslím, že to by se pro tebe taky našlo. Oni, i když jsou Italové vyhlášenými gurmány, tak v tomto případě není jídlo na úplně prvním místě. Vrcholem karnevalu je vyhlášení nejlepší masky a slavný ples na náměstí svatého Marka. příbězích z kalendáře, které právě posloucháte na Dvojce, jsme zatím probrali historii nádherného města jménem Benátky. Samozřejmě, že jeho gondoly a také slavný karneval.
A pokud s námi budete i v následujících minutách, podíváme se, které české literáty Benátky inspirovaly a co si o nich zapsali do svých cestovatelských deníků. Projdeme se po náměstí svatého Marka a přeplujeme na nedaleký ostrov Lido, abychom se alespoň virtuálně zúčastnili tamního slavného filmového festivalu.
Romantickými Benátkami vás dnes provázejí Monika Valentová a Jan Kovařík. A ty si sliboval, Honzo, že nám řekneš, jak se Benátky a jejich atmosféra otiskly v české literární tvorbě.
No prosím, z českých básníků měl podle mého soudu nejpevnější vztah k Itálii Jaroslav Vrchlický. Nejenže tam zhruba rok žil a pracoval jako učitel, ale naučil se dobře italsky a byl velkým milovníkem tamní literatury.
Dobře, to je Itálie, ale co má Honzo společného Vrchlický s Benátkami, protože o nich si dnes povídáme.
Dobrá. Nejenže přeložil Dantovu Božskou komedii, ale ve Vrchlického tvorbě najdeme i mnoho odkazů na Itálii jako takovou a v jeho básních jsou hojně zmiňovány právě Benátky. A to i přesto, že Vrchlický v tomto městě nikdy nebyl.
A je pravda, že když člověk čte jeho básně, tak je to skoro až k neuvěření.
Také jsem nikdy v Benátkách nebyl a přesto ti o nich mohu zarecitovat kousek z Vrchlického. Jak mlhy obraz vystupují z par vodních v dálce Benátky. Nad mojí hlavou poletují z dnů mládí zlaté pohádky. Hle, luna svítí, jako by snila, na cestu jim. O, kdybys nyní se mnou byla, ty v ústa bys mě políbila, to jistě vím. To nebylo nic osobního, milá kolegyně, pouhý úryvek z básně Gondolier.
To jsem pochopila, poslouchalo se to ale teda moc hezky.
Děkuji.
Nicméně navzdory tomu všemu romantickému, co Benátky nabízejí, bych tam žít nechtěla.
Jak to?
No, benátské ženy prý každý nákup tahají v ruce sem a tam po těch úzkých mostech, než ho dopraví domů. A kina jsou v celých Benátkách jenom dvě. A ani do divadla se Benátčané nedostanou jen tak, protože ceny jsou vyšponované kvůli turistům.
No, taky tam nemají metro, asi víme z jakého důvodu. Geologické podloží to nedovoluje. A když je mlha, tak vaporeta, to je taková lodní městská hromadná doprava, nejezdí vůbec a do práce musíte pěšky.
No a potom ta jejich každoroční aqua alta, v překladu vysoká voda, která od října do dubna v kanálech stoupá a ničí domy.
Je známé, že se Benátky pomaličku potápějí, noří se do jílovité laguny, na které jsou vybudovány. Přesto tam stále trvale žije na 60 tisíc Italů.
Genius loci je zkrátka mnohdy důležitější než komfort.
Ústřední dominantou Benátek, jejichž narozeniny dnes slavíme v příbězích z kalendáře, je nepochybně náměstí svatého Marka, italský Piazza San Marco. Náměstí pojmenované po evangelistovi Markovi, patronovi města.
Na tomto náměstí a samozřejmě i v okolních uličkách narazíte na spoustu krámků, kde si můžete pořídit unikátní suvenýry. Vějíře, benátské masky, šperky, no a nebo typické benátské sklo.
Na náměstí svatého Marka stojí také slavná Campanila, zvonice, která je nejvyšší stavbou města. Měří 98,6 metru. Její základy byly položeny už v 10. století. V roce 1904 se nenadále zřítila. A pozor, nejslavnějším návštěvníkem na ní byl Galileo Galilei, který tam zkoušel nový typ dalekohledu.
A tady je možná také to nejlepší místo na vychutnání lahodného italského espressa. Pokud vám ovšem nevadí turisté, samozřejmě. Nebo si ve známém Harris baru můžete dopřát koktejl Bellini. Ovšem i tento bar navštěvuje spousta turistů, hlavně kvůli tomu, že tady část svého života strávil Ernest Hemingway.
No vidíš, a já myslel, že ten bar proslavila má oblíbená věhlasná lahůdka italské Carpaccio, pojmenované po italském malíři, který měl zálibu v odstínech temně rudé barvy.
Tak přiznám se, že to nevím, ale samotný pokrm prý vymyslela jedna komtesa, která držela dietu, při níž se nesmělo konzumovat vařené maso.
Děkujeme komtesám a dietám všeho druhu. Pokud z toho budou takovéhle lahůdky, nejsem proti. Ovšem vraťme se do Benátek. Ne každý si je zamiloval tak jako Hemingway. Takový Jan Neruda, který tam byl v druhé polovině 19. století, v rozsáhlém fejetonu Benátská zrcadla kdysi honosné paláce popisoval asi takto. Velký kanál je poetický jen ve světle nočním, když není vidět spoustu a špínu jeho.
Možná je nemiloval proto, že se tady nenarodil. To Casanova nebo další slavný benátský rodák Carlo Goldoni se určitě rádi procházeli po benátské čtvrti Le Mercerie. To je jakási změť uliček za náměstím svatého Marka uvnitř ostrova. Tam bylo a je stále spousta krámků, stánků a kavárniček.
Opět ten typicky turistický přístup. Nákupy a kafička. Mě by spíš zajímalo, jestli si místní mohou dojít třeba do železářství. Náš dnešní rozhlasový výlet do Benátek, který podnikáte s Monikou Valentovou a Janem Kovaříkem, by nebyl kompletní bez krátké návštěvy ostrova Lido. Město, pravda, patří mezi nejkrásnější přístavy Evropy a památky UNESCO. Každý rok se tu koná spousta významných akcí, my už jsme krátce zmínili únorový karneval, ale nesmíme vynechat Mezinárodní filmový festival.
Ano, festival má to štěstí, že se nachází právě na zmíněném ostrově Lido, což je od Benátek, co by kamenem dohodil. Odehrává se na konci srpna a začátku září a je to opravdu nejstarší filmová přehlídka světa.
To máme doložené. Festival se poprvé konal už v roce 1932 pod taktovkou hraběte Giuseppe Volbiho di Misurata a podle zakladatele také dodnes nese název jedna z cen festivalu, ta, která je udělovaná herečkám a hercům v hlavních a vedlejších rolích.
V roce 1996 byl na Mezinárodním filmovém festivalu Benátky oceněn také Svěrákův Kolia. A víš, Honzo, proč připomínám právě tenhle snímek?
No, samozřejmě. Protože právě 25. března roku 1997, tedy o rok později, získal Kolia Oscara za nejlepší zahraniční film.
Tak to se nám to pěkně propojuje. 25. březen, Kolia a Benátky.
Mohli bychom si slíbit, že příští rok 25. března věnujeme příběhy z kalendáře právě tomuhle filmu. Co ty na to?
Já jsem pro všema deseti.
Takhle zpátky do Benátek. O tom, že Benátky vznikly 25. března, o tom jsme se zmínili dnes už několikrát, ale nevysvětlili jsme vám, jak to, že to je v podstatě dvojnásobný svátek.
Ano, toho dne také jistý Candioto postavil kostel San Giacomo, který je nejstarším kostelem v Benátkách.
Předpokládejme, že ho v ten den dostavěl, neboť postavit ho za jeden den by asi bylo nad jeho síly. Ale fakt je, že později byl tenhle svátek spojený ještě s osobou svatého Marka. Takže druhý svátek, který Benátčané slaví 25. března, je Festa del Boccolo. V ten den benáčtí muži vyjadřují symbolicky lásku ženám.
To je tak romantické.
No, už zase romantika. Však my vám taky v březnu nosíme květiny. Dokonce už 8. mluvili jsme o tom i v našem pořadu. To je o 13 dní dřív než Italové.
Jo, ty myslíš Mezinárodní den žen, vy?
No jistě.
Ten se oslavuje i v Itálii, Honzo. A ženy ano. Tam od mužů dostávají květy mimózy. Uhum. A to je, pokud bys nevěděl, světle žlutá rostlina s jemnou vůní a ježanským nádechem.
No, já jsem sice čas od času mimo, ale mimózu ještě poznám. Děkuji.
Tak co, Honzo, jsi rád, že jsme se dnes společně s našimi posluchači vydali oslavit narozeniny města lásky?
Jsem a přiznávám, že bych rád konečně zažil tu proslulou benátskou Dolce Vita. A nejlépe, kdyby šlo cestovat v čase a mohli bychom se procházet Benátkami minulosti.
Aj, to raději ne. Dovedeš si představit, jaké byly středověké Benátky?
Mm-mm.
Neosvětlené, mostečky neměly zábradlí a pozor, po setmění chodili po městě lampadáry, tedy muži s loučemi, kteří za poplatek doprovodili chodce k domu, protože elektrického osvětlení se Benátky dočkali až v roce 1887.
No, teď už jsou ale ukazatele vzorně rozmístěné na všech rozích domů a navíc skoro všichni mají chytrý mobil s nějakou navigací.
No, a je po romantice.
Ale není, no kolegyně, něco jsem nakonec nachystal.
No tak jsem s tím.
My zřeli bychom do vln spolu, jak hvězdy hrají nad vodou. Až zrak tvůj skalen stíny bolu by zaplál štěstím, lahodou a duše tvá mou oslnila by leskem svým. O, kdybys nyní se mnou byla, tu noc bys v ráji mi proměnila. To jistě vím.
Tak teď jsem úplně zjihla. Nevím, jestli budu moct říct na závěr, že to byla opět Vrchlického báseň Gondolier. A musím uznat, Honzo, že to nejlepší si skutečně schoval na závěr. Ale teď je čas se rozloučit s našimi posluchači. Takže stylově?
Stylově.
Arrivederci! Arrivederci.